Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugünkü verişdə İki blogerin Adnan və Eminin həbsi Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyü məsələsinə də baxılmasına səbəb ola bilər. Yeni Azərbaycan partiyasının olan deputat bugün parlament kürsüsündən zarafat elədi. Azərbaycanda rüşvət qalmaqalına adı qarışan hansı iş adamını Amerikada həbsə atdılar? Amerika İranı zəif yerindən vurur. Və dünya səhiyyə təşkilatı donuz qripi ilə bağlı şübhələri analizlərin cavabını gözləmədən müalicə olunmağa çağırıb. Bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekst proqramında danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərlər isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Rusiyada bugün Ulyanovsk şəhərində bir silah anbarında partlayış olub. Rəsmilər bir adamın həlak olduğunu, 35 adamın da itkin düşdüyünü deyirlər. Ətrafdakı yaşayış məntəqələrindən 3000 adam da evakuasiya olunub. Avropa Şurasının baş katibi Trubyon Yangland Azərbaycanın bu qurumda üzvlüyünün dayandırılması ehtimalını istisna eləmir. O, gənc blogerlərin həbsi və Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair Azadlıq Radiosu və Turan İnformasiya Agentliyinə bugün verdiyi müsahibədə deyib ki, həqiqətən də Avropa Şurasının Azərbaycanda vəziyyəti dərhal dəyişmək, ona təsir etmək gücündə olan mexanizmləri yoxdur.
If it is the other way around.
Əgər vəziyyət əks tərəfə inkişaf eləyərsə, təbii ki, ölkənin bu qurumdakı üzvlük məsələsi gündəliyə gətiriləcək. Çünki Avropa Şurasına ancaq bu qurumun standartlarına və dəyərlərinə uyğun olan dövlətlər üzv ola bilər.
Trubjon Yangland deyir ki, həm ümumilikdə, həm də misal üçün elə blogerlərin işində Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyünün faydası olacağına inanırlar. O bildirib ki, hakimiyyət orqanları mediaya, vətəndaş cəmiyyətinə və ictimai tənqidə qarşı mövqeylərində tənqidi yanaşaraq yenidən bu mövqeyinə nəzər salmalı və o öz mövqeyini Avropa Şurasının üzvü və insan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının iştirakçısı qismində öhdəliklərinə uyğunlaşdırmalıdır. Bu gün Avropa Birliyi, Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International kimi beynəlxalq insan haqlarını müdafiə təşkilatları da gənc blogerlərin həbsinə görə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid ediblər. Emin Milli və Adnan Hacızadəni yayda Bakıda restoranlardan birində davaya görə həbs ediblər. Polis onları xulqanlıqda itham eləyib, insan haqları fəalları isə bu gənclərin hakimiyyəti tənqid edən blog yazılarına görə həbs olunduqlarını deyirlər. Bu həftə məhkəmə onların hər ikisini 2 ildən 2 il yarıma qədər azadlıqdan məhrum eləyib. Bugün Bolqarıstanda Azərbaycanla bu ölkənin enerji şirkəti arasında təbii qazın nəqlinə dair memorandum imzalanıb. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İlham Əliyev həmkarı Georgi Pırvanovun dəvəti ilə Bolqarıstanda səfərdədir. O, dünən Bolqarıstana, daha doğrusu Belarusa səfərini başa vurub Bolqarıstana uçub. Avropa Birliyi 2-ci Dünya Müharibəsindən bəri üzləşdiyi ən ciddi iqtisadi böhrandan rəsmən çıxır. Rəsmi məlumata görə iqtisadiyyatda 15 ay davam edən enişdən sonra son 3 ayın nəticəsinə görə 0,4% artım qeydə alınıb. Amma bu artım Avro pul vahidini işlədən 16 ölkədə qeydə alınıb. Birliyə daxil olan 27 ölkənin hamısının böhrandan çıxdığını demək olmaz. Son 3 ayın nəticələrinə görə xüsusən İspaniya iqtisadiyyatında eniş davam edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün bildirib ki, NATO-nun Avropadakı tərəfdaşlarını və başqa müttəfiqlərini Əfqanistana daha 5000 əsgər göndərməyə razı salmağa çalışır. BBC radiosunda müsahibəsində baş nazir deyib ki, bunun üçün öz nümayəndəsini bəzi Avropa ölkələrinə göndərib. Britaniyanın Əfqanistanda 9000 əsgəri var. İndi daha 500 əsgər də göndərməyə söz verib. Amma təkid eləyir ki, başqa dövlətlərdə əlavə əsgər göndərib məsuliyyəti bölüşməlidirlər. Artıq Almanya yanvar ayında Əfqanistana daha 100 əsgər göndərəcəyini elan edib, Əfqanistanda Almanyanın 4200 əsgəri var. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Asiya ölkələrinə 9 günlük səfəri çərçivəsində ilk olaraq Yaponiyaya gedib. Obamanın Yaponiyanın baş naziri ilə görüşü olub, onlar təhlükəsizlik məsələləri, iqlim dəyişiklikləri və iqtisadiyyat məsələlərini müzakirə elədiklərini bildiriblər. Noyabrın 14-də Birləşmiş Ştatların prezidenti Singapura regional liderlərin forumuna yollanmazdan əvvəl Birləşmiş Ştatlar Asiya münasibətlərinin mövzusunda da çıxış eləyəcək. 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorunu hazırlamaqda ittiham olunan məhkumlardan birinin işinə Nyu-Yorkda mülki məhkəmədə baxılacaq. Rəsmilər Xalid Şeyx Məhəmmədin başqa 4 nəfərlə birlikdə Guantanamo hərbi həbsxanasından başqa yerə köçürüləcəklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri Xalid Şeyx Məhəmmədin 3000 adamın həlak olduğu bu hadisənin təşkili ilə bağlı ittihamların çoxunu qəbul etdiyini deyirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, iki gün əvvəl Azərbaycanda iki bloger Nadan Azadə və Emin Millinin rəsmən xuliqanlıqda ittiham edilib 2 il və 2 il yarım həbs cəzasına çatdırılması beynəlxalq aləmdə hələ də reaksiyalarda olur. Bugün Avropa Şurası Baş Katibi Durban Yaglant Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın öhdəliklərini xatırladı və əlavə eləmişdi ki, söz azadlığının sahəsində vəziyyət belə davam etdiyi müddətdə Azərbaycanın qurumda üzvlüyü məsələsi də müzakirəyə çıxarıla bilər. Bu müsahibə ilə Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az ünvanında tanış ola bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və Avropa Şurasının baş katibi Turnbull Yaglandın açıqlamalarında qeyd elədiyi Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü məsələsinin gündəmə gələcəyi açıqlamalarının verildiyi bir vaxtda Azərbaycan parlamentinin bu sözləri eşidən indiki deputatı Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Aydın Həsənov parlamentin kürsüsünə çıxıb demokratiya sahəsində vəziyyətin yaxşı olmadığını, korrupsiya və məmur özbaşınalığını, blogerlərin həbsi, jurnalistlərə və müxalifətə qarşı təzyiqləri misal çəkərək deputat mandatından imtina edib və bütün yapıcıları, o cümlədən ölkə prezidentini tutduğu vəzifədən istifa verməyə çağırıb və bu çıxış alqışlarla qarşılanıb. Amma əlbəttə ki, bu bir zarafat idi. Ancaq yəqin ki, yapıcı millət vəkili Aydın Həsənov bu zarafata görə bizdən inciməz, çünki bugün parlamentin iclasından sonra özü etiraf elədi ki, o da zarafatı sevir və parlamentin kürsüsünə çıxıb özü də zarafat eləyib. Ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Bir təklifim var. Dünənləri, hörmətli bizim maliyyə nazirimiz parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə əlaqədar 50 milyon pulun artırılmasını dedi. Bu qədər vəsaitin havaya atılması kimə lazımdır? Biz manat axtarırıq ailəmizi dolandırmağa, pensiyaçıların pensiyasını artırmaqdan ötər. Bu parlamentin təkrar seçkisinə ehtiyac varmı? Bu konstitusiyada çoxlu biz əlavə dəyişikliklər elədi. Müharibə şəraitində olan bir dövlət kimi Qarabağ məsələsi həll olunana qədər parlament seçicilərin taxirə salaq, buna təkrar seçilməyə nə ehtiyac var? Xahiş edirəm, bu çıxışları dayandıraq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Həsənov bu sözləri Milli Məclisin noyabrın 13-də keçirilən toplantısında deyib. Həmkarları Aydın Həsənovun təklifini gülüş qarışıq alqışlarla qarşılasalar da YAP rəhbərlərindən Aydın Mirzəzadə adaşı və partiyadaşını ciddi tənqid edib.
Mən bilmirəm, bu ciddi təklif idi və yaxud da qeyri-ciddi təklif idi, amma mən hesab edirəm ki, bu cür çıxışlar bu zalda edilməməlidir. Çünki ehtiyatlı olmalıyıq, bu cür çıxışlar hətta bir nəfərin adından verilsə bilə, sabah beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarına düşür və Azərbaycan hakimiyyətinin o cümlədən Milli Məclisin mənfi imicinin formalaşına səbəb olur.
Situasiyanı yumşaltmaq istəyən Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov isə deyib ki, deputat zarafat edirmiş.
Təbii ki, zarafatdır. Gələn Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcəkdir və güman edirəm ki, çox maraqlı seçkilər olacaqdır. Bu parlamentdə insanlar bir xeyli oturub yorulandan sonra zarafat eləməyə də ehtiyac var. Siz gördünüz ki, o ciddi işdən xeyli yorulmuş insanlar onun təklifindən sonra necə deyirlər, belə biraz istirahat elədilər.
Azadlıq Radiosu müxbirinin Aydın Həsənovun səsləndirdiyi Azərbaycanda müharibə şəraiti davam edir ifadəsi zarafat ola bilərmi sualına cavabında isə Əli Əhmədov deyib ki, ölkənin müharibə durumunda olması gerçəklikdə. Müsavat başqanı isə Qəmbər isə deyir ki, bu təklif hakimiyyət yönlü deputatların çox ürəyindəndir.
Həmin adam görəndə ki, ölkədə bir adam istəyir qədər prezident ola bilir, prokuror, ombudsman, ömürlük öz vəzifəsində qala bilir. Deputat fikirləşir ki, mən niyə ömürlüyü bu kresloda qalmayayım? Bir dəfə əziyyət çəkib gəlib oturmuşam burada, bir dəfəlik məsələdə həll olunsun. Hakimiyyətin səmimiyyəti baxımından bu təklif kifayət qədər səmimi təklif kimi görünür. görünür həmin deputatların hansısa Mevlana Cəlaləddin Ruminin o məşhur sözlərlə də tanışdı ki, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Görünür, yaxşıların bəziləri olduqları kimi görünmək istəyirlər. Yəni, başa düşürürlər ki, onlar bir demokratik hakimiyyət deyirlər, onlar qeyri-qanuni yolla hakimiyyəti zəbt etmiş bir rejimdirlər, monarxiyaya doğru gedirlər və olduqları kimi də görünməyə arzu eləyən adamlar yavaş-yavaş öz fikirlərini, duyğularını bürüzə verməyə başlayırlar. Təbii ki, bu Azərbaycanda hakimiyyətin mənasızlığının hansı həddə gəlib çıxmasından xəbər verir.
İsa Qəmbər onu da deyir ki, bir zamanlar ömürlük prezidentlik, ömürlük prokurorluq, ömürlük ombudsmanlıq da zarafat kimi görünürdü. Sonradan isə bunlar Azərbaycanın gerçəkliyinə çevrildiler. Müsavat başkanının fikrincə, yapıcı deputatın uzun müddətli deputatlıq haqqında dedikleri cəmiyyət üçün hakimiyyətin mahiyyəti ilə bağlı ciddi mesajdır.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiyi kontekst proqramı davam edir. Parlamentdə bugün yarı zarafat yarı gerçək parlament seçkilərini, gələnki seçkilərin təxirə salmasının təklif olunduğu gün Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin bu ilki seçkilərdə imza toplama vaxtı başa çatırdı. Bu ilki bələdiyyə seçkiləri isə əvvəlki prezident və parlament seçkilərində olduğu kimi yenə də boykot çağırışları ilə yadda qalır. Ətraflı Babək Bəkir.
Bələdiyyə seçkilərinə qatılan müxalifət partiyaları kampaniyanı yarımçıq dayandıra bilərlər. Noyabrın 13-ü saat 18-də imza toplanma kampaniyası rəsmən başa çatıb. 5 gün sonra isə qeydiyyat mərhələsi başa çatmalıdır. 903 bələdiyyə üzrə 3000-dən çox namizəd irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazada deyir ki, onlar hələ ki qeydiyyat mərhələsinin başa çatmasını gözləyirlər. Ancaq indinin özündə bələdiyyə seçkilərini boykot edə biləcəklərini istisna etmirlər. Çünki onlar namizədlərindən az qala 2000-inə namizədliklərini geri götürmək haqda təzyiqlər edilir. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə bu namizədlərdən bir çoxu artıq təzyiqlər qarşısında duruş gətirməyərək öz ərizələri ilə geri çəkiliblər.
Məsələn, Zəhrabadda 100 namizədimizdən 92-sinə yazdırıblar. Sabirabadda 74 namizədimizdən 66-sına yazdırıblar. Nərdədə 75 namizədimizdən 60-ına yazdırıblar. Balakəndə 53 namizədimizdən təxminən 25-nə yazdırıblar. Aqsuda 30 namizədimizdən 26-sına yazdırıblar.
Müsavat Partiyası Sesi Departamentinin katibi Gülağa Aslan isə iki mərhələli təzyiqlərdən şikayətlənir. Gülağa Aslan noyabrın 13-də imza toplanma mərhələsinin başa çatdığını yada salaraq qeyd edir ki, bəzi rayonlarda onların namizədlərinə yalnız bir gün əvvəl bildiriş vərəqələri verilib. Bildirişi alıb imza toplayanları isə namizədliklərini geri götürməyə məcbur edirlər. Gülağa Aslanın sözlərinə görə bu təzyiqlər üzvlərinin çalışdığı idarələrin rəhbərləri və icra nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirilir. Bəzi hallarda isə polis də bu prosesə qatılır. Müsavat Partiyasından namizədliyini Balakən rayon bələdiyyəsinə vermiş Bədrəddin Varşayev deyir ki, onu polis idarəsinə çağırıb geri çəkilməyi tövsiyə ediblər.
Ola bilər. Seçilməli, o da Allahın işidir. Yəni, çox söhbətdən sonra qəti dedim ki, yox.
Balakən rayon polis idarəsindən isə bu məlumatı təsdiq etmədilər. Ancaq artıq bu tip şikayətlər Mərkəzi Seçir Komissiyasına da daxil olmaqdadır. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, şikayətlərə noyabrın 14-də baxılacaq. Bununla belə o qeyd edir ki, qaynar xəttə daxil olan şikayətlərdən araşdırdıqları heç də təsdiqini tapmır.
Bizə müraciət edədilər müxalif partiyaların birindən ki, hansı zəqət aldığının namizətləri güya ki, onlara təzyiqlər olunur və s. və ilaxır. Mən danışdım özü ilə, o deyir ki, məsələ belədir. Bu özü görür ki, seçilə bilməyəcək, deyir, mən bir avro olmamaqdan ötürü istəyirəm namizətliyimi geri götürəm, onun partiyanın rəhbərliyi də təkid edici, yox, namizətliyi geri götürməz.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan isə iddia edir ki, bütün bu təzyiqlərin başında mərkəzi hakimiyyət durur.
Bələdiyyələrin nə bir statusu var, nə bir şey var. Sadəcə olaraq burada yeganə məqsəd ondan ibarətdir ki, hakimiyyət neçə vaxtı dilinə söz düşüb ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, müxalifət zəifdir. Birdən-birə görəndə ki, müsavatın artıq 2000-3000 namizədi var və onların qarşısını almaq üçün yeganə çarələri bunda görüblər ki, onların namizədliyi geri götürülsün və ya qeydə alınmasın.
Zirkala qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirovun fikrincə isə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət xalqa aşılamaq istəyir ki, seçkilərlə ölkədə dəyişikliklər yaratmaq mümkün deyil. Ona görə də xalq seçkilərə əhəmiyyət verməsə daha yaxşı olar. Onun fikrincə bu bələdiyyə seçkilərində isə üstəlik yerli hakimiyyət orqanları da öz maddi maraqlarını işə salıblar. Belə olan halda isə müxalifətdən olan namizədlərə heç bir şans tanınmır.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunun efirində az sonra, kontekst proqramından sonra Hər kəsin haqqı var deyəcəyik və Hər kəsin haqqı var proqramında bugün sahibkarların haqlarını araşdıracaq. Hələ isə kontekst davam edir. Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin apardığı son sorğuya qatılan sahibkarların əksəriyyəti haqlarını müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən rüşvət istəmə yolu ilə pozulduğunu bildirirlər. Azərbaycan korrupsiyasının rüşvətin səs sorağı isə bu günlərdə Amerika məhkəməsindən gəlib. Amerikalı məhkəmə Azərbaycanda rüşvət qalmaqalına adı qarışan bir nəfəri həbs cəzasına məhkum eləyib. Amma söhbət eşlansa Azərbaycan məmurundan yox, Azərbaycanın loru diləncə qaz vurub qazan doldurmağa gələn və bundan ötürü həvəslə rüşvət verən iş adamından gedir. Heydər Əliyev də rüşvət verdiyi, amma aldadıldığı iddia olunan məşhur çex fırıldaqçısı Viktor Kajeninin tərəfdaşının əhvalatı ilə sizi Arifə Kazımova tanış edir.
Azərbaycan rəsmilərini rüşvətlə ələ almaq planına görə Amerikalı investor Dooney and Burke şirkətinin həmtəsirçisi Frederick Burke 1 il 1 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Birləşmiş Ştatların Manhattan məhkəməsi 63 yaşlı Burke-u həm də 1 milyon dollar məbləğində cərimə eləyib. Bundan əlavə Burke həbs cəzasını bitirdikdən sonra 3 illik şərti cəza çəkməli olacaq. Frederick Burke-a 2009-cu il iyulun 10-da ittiham irəli sürülüb. O, xarici korrupsiya haqqında aktı pozmaqda, Federal Təhqiqatlar Bürosuna yalan ifadə verməkdə ittiham olunur. Xarici korrupsiya aktına görə biznes əldə etmək, yaxud icarəyə götürmək üçün xarici hökumət rəsmilərinə rüşvət vermək, yaxud təklif eləmək cinayət hesab olunur. İstintaqa təqdim olunan sübutlara görə Burke Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərini rüşvətlə ələ alma planında iştirak edib. Məqsəd rəsmilərə bir neçə 100 milyon dollarlıq nəqd pul, səhm, başqa hədiyyələr verməklə dövlət neft şirkətinin saxta hərracla özəlləşdirməyə çıxarılmasına nail olmaq idi. Bu hərracı ancaq Burke, fırıldaqçı çex investoru Viktor Kajeni və onun konsorsiumunun üzvləri udmalı, küllü qazanc götürməli idi. Hazırda Kajeni də bu planda iştirakına görə istintaq altındadır. Özəlləşdirmə proqramına görə isə Azərbaycan vətəndaşları da prosesdə iştirak eləyə, hökumətin buraxdığı voucherlərdən istifadə eləyə bilərdilər. Özəlləşdirmə voucherləri ABŞ valyutasına alınıb satılırdı. Xaricilər də özəlləşdirmə proqramına qatıla, voucher ala bilərdilər. Bir şərtlə ki, hər voucher üçün hökumətin opsionunu da alsınlar. Voucherlər və opsionlar milyonlarla dollara alınır, bu pullar özəl təyyarələrlə Azərbaycana gətirilirdi. Voucherləri Kojeninin idarə etdiyi iddia olunan Oil Rock LTD istifadə eləyəcəkdi. İstintaq materiallarına görə Kojeninin dostu və qonşusu olmuş Frederick Burke, özü, ailə üzvləri, dostları adımdan Oil Rock'a 8 milyon dollar yatırıb. Burke həmçinin Kojeninin qurduğu, maliyyələşdirdiyi iddia olunan şirkətlərdə vəzifə, maaş, səhmlər əldə edib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə ancaq prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi. 1997-ci ilin avqustundan 1998-ci ilin payızına dək Burke və başqaları planlar qururdular ki, Azərbaycan hökumət rəsmilərinə milyonlarla dollar rüşvəti necə versinlər, konsorsiyonlarının şirkətdə nəzarət paketini necə təmin eləsinlər, şirkətin neft yataqlarını necə ələ keçirsinlər. Məsələn, ittihamnaməyə görə 1997-ci ilin avqustunda Kojeni şirkətinin aldığı voucherlərin və opsionların 3-də 2-sini rüşvətxor Azərbaycan məmurlarına verməyə razılaşıb. Həm də razılaşıb ki, konsorsiumunun neft şirkətinin özəlləşdirilməsindən götürəcəyi gəlirin 3-də 2-sini də onlara versin. 1998-ci ilin iyununda Burke bilirdi ki, Kojeni Oil Rock'un səhm kapitalını 150 milyon dollardan 450 milyon dollara qaldıra bilib ki, əlavə 300 milyon dollarlıq səhmi Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət kimi verə bilsin. Burke həmçinin 2 Azərbaycan Azərbaycan rəsmisinin New York City-də 1998-ci ildə tibbi müalicə almasını təşkil edib. Müalicənin haqqını Oil Rock ödəyib. Ancaq 2002-ci ilin aprel və mayında Federal Təhqiqatlar Bürosuna müsahibələrində Burk yalandan deyirdi ki, Kojeninin Azərbaycan rəsmilərinə pul verməsindən xəbəri olmayıb. Kojeninin əleyhinə deyilənlər hələlik ittiham olaraq qalır, sübut olunanacan o təqsirsiz sayılır.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Xatırladaq ki, indi Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-dən 9-a kimi olduğu kimi qısa dalğada SV 9.48 MHz tezliklərində və Azadlıq Radiosu.az ünvanı vasitəsilə internetdə dinləyə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Daha öncəki verişlərimizdə lazer texnologiyaları üzrə ixtisaslaşan Azərbaycanlı alimin İranda bilinməyən səbəblərdən həbsdə olmasından xəbər vermişdik. İran tərəfi o vaxtı məsələdən araşdıracağına söz vermişdi. Və həmkarım Marif Çingizoğlu indi İranın alimi azad eləmək üçün müəyyən şərtlər irəli sürdüyünü ortaya çıxarıb.
İranda həbsdə olan Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevin 100 min dollar girov müqabilində həbsdən azadlığa buraxılmasında problemlər yaranıb. Belə ki, İran məhkəməsi onun azadlığa çıxmasına görə ilk olaraq 100 min dollar ödəmək istəyən İran şirkətinin təklifini qəbul eləməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna həbsdə olan alimin hüquqları müdafiə komitəsinin rəhbəri Soltan Əhməd Məlikov deyib. Onun sözlərinə görə bunu Rəşid Əliyev ötən gecə telefonla ailə üzvlərinə bildirib.
Rəşid yəqin İran vətəndaşı olsaydı və İran şirkətinin də ona zamın durması belə deyək məntiqli olardı. Görünür bu versiya ola bilər ki, xarici vətəndaşa yerli şirkətin zamın durması bəlkə də o qədər də məqbul sayılmayıb və ola bilər ki, İran tərəfi bu Azərbaycan tərəfindən zamın gözləyir.
Azərbaycanlı alim ilk gündən onu İrana dəvət edən şirkətin pul ödəyərək onun azadlığa buraxılmasına razı olmayıb. Fikrini də onun da əsaslandırıb ki, o, İran şirkətinin girov ödəməsi ilə həbsxanadan azadlığa çıxandan sonra pulu ödəyən şirkətin girovuna çevrilmək istəmir və birbaşa Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Bu baxımdan da alim istəyir ki, elə girovu da Azərbaycan hökuməti ödəsin. Azərbaycan hökumətinin alimin azadlığa buraxılması ilə bağlı istənilən məbləği ödəyib ödəməyəcəyi məlum deyil. Amma Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Poluxov deyir ki, onlar bununla bağlı İran tərəfinə rəsmi müraciət ediblər. Amma bu günə qədər qarşı tərəfdən hər hansı cavab almayıblar.
Əlikin cavab olmadığına görə məcburuq İran tərəfinin rəsmi cavabını gözləmək. İran məhkəməsinin rəsmi son nəticələrinə əsl olaraq digər addımlar üzrə ondan sonra atmaq.
Alimin hüquqlarını müdafiə edən Soltan Əhməd Məlikov deyir ki, son günlər Rəşid Əliyevin həbsdən azad olunmamasının bəzi pərdəarxası detalları üzə çıxmaqdadır. Kamp tərəfər deyir ki, o məsələ ilə bağlı İranın Azərbaycandakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayıb və söhbət zamanı İranda saxlanılan Rəşid Əliyev kimi Azərbaycanda da İranın müəyyən adamlarının olduğuna işarə vurulub.
Ola bilər ki, Rəşid müəllim hansısa bir konfliktin girovuna çevrilib.
İranın Azərbaycandakı səfirliyindən isə bu məsələyə və ümumiyyətlə Azərbaycanlı alimin həbsi ilə bağlı hər hansı açıqlama verilmir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən də ölkədə hansısa İran vətəndaşının saxlanması barədə nazirliyə indiyə qədər müraciət olunmadığını bildiriblər. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat Ünüstünün Bioloji Sistemlər Fizikası Laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi Rəşid Əliyev İranın Sazan Elektronis İndustri Kampaniya şirkətinin dəvəti və Bakı Dövlət Universitetinin razılığı əsasında bağlanmış müqavilə çərçivəsində 2006-2008-ci illərdə həmin şirkətdə çalışıb. O müqavilə müddəti bitdikdən sonra şirkətin xahişlərinə baxmayaraq Bakıya qayıdıb. 2008-ci il oktyabrın 5-də şirkətin rəhbəri Abbas İftixarinin xahişi ilə İrana qısa müddətli səfərliyi və oktyabrın 6-da viza bəhanəsi ilə həbs edilib. Rəşid Əliyevin Tehranda evin xəstəxanasının 5-ci korpusunda saxlandığı bildirilir. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Abbas İftixari alimin şirkətlə bağladığı müqaviləyə görə həbs edilmədiyini, onun casusluqda günahlandırıldığını deyib. Siyasi şəxsi Sədəddin Soltan isə deyir ki, Rəşid Əliyevin əməkdaşlığa dəvət olunduğu şirkət profilinə görə İranda hakimiyyətin hərbi sənaye kompleksinə və ya İslam İnqilab Qvardiyasına bağlı qurum sayıla bilər. Bu baxımdan da ekspertin fikrincə Azərbaycanlı alimin həbsində elə onu işə əməkdaşlığa dəvət edən şirkətin də rolu olmamış deyil. Sədrəddin Soltan isə bilir ki, bu yolla İran ona lazım olan alimi saxlamaq istəyir. Qaldı ki, Azərbaycanda hansısa İranlı alimi saxlanması barədə məlumatlara, ekspert deyir ki, Azərbaycan tərəfi öz aliminin adını açıqladığı və müdafiə etdiyi kimi İran tərəfi də belə bir addım ata bilər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bu mesele ile bağlı size məlumat, sonradan elde ettiğimiz məlumatları da çatdıracaq. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. İran Azərbaycanla daim dost münasibətlərində olduğunu deyir və son günlər Bakıya səfər eləyən İran parlamentarları da bunu dəfələrlə bildirdilər. Amma Bakı və Tehran arasında narazılıqlar bu cür problemlər də tez-tez ortaya çıxır. Gah Azərbaycan bayrağının təhqiri məsələsi, gah dini təbliğat və s. Azərbaycandan fərqli olaraq, Amerika İranla dost münasibətdə olduğunu iddia eləmir, əksinə İranın nüvə proqramından ötürü danışıqlara gəlməyəcəyi halda onu sanksiyalarla, konkret addımlarla hədələyir. İran hələ ki, son təkliflərə cavabını uzadırdı və belə bir vaxtda Amerika artıq konkret addımlar atmağa başlayıb və İranı zəif yerindən vurub. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Amerika İranla boksçu kimi döyüşür, müxtəlif zərbə növlərindən istifadə edir, gah başa vurur, gah bədənə. Bunu Bill Clintonın prezidentliyi dövründə İrana qarşı sanksiyalar işinə başçılıq edən Jonathan Wiener deyir. Amerika hökuməti İrana məxsus 500 milyon dollarlıq əmlakı və pulu müsadə eləmək istəyir. Federal prokurorlar məhkəməyə rəsmi müraciəti artıq eləyiblər. Müsadə oluna biləcək əmlaka Assa Korporasiyasının və Ələvi Fondunun Nyu-Yorkdakı 36 mərtəbəlik birgə göydələni və eləcə də fondun Nyu-Yorkdakı məscidi daxildir. Ələvi Fondu xeyriyyə cəmiyyəti olsa da prokurorlar onu İran hökumətinin fasadı adlandırırlar. Müstəntiqlərin şübhələrinə görə Assa Korporasiyasının isə arxasında İranın dövlət bankı olan Bank Milli dayanır. Bank Milli Amerikanın İrana qarşı sanksiyalar siyasına düşən qurumdur. Amerika Bank Millinin İranın nüvə silahı düzəltmə işinə kömək etdiyini düşünür. Amerika biznesinə, vətəndaşlarına və hökumətinə Bank Milli ilə iş görmək qadağandır. Müsadirə cəhdi təkcə Nyu-Yorkla məhdudlaşmaya da bilər. Ələv fondunun Texasda, Marylandda və Kaliforniyada da məscidləri var. Ələv fondu məhkəməyə çəkilməsini anlaşılmazlıq adlandırır. Fond bildirir ki, onun işi və məqsədi Amerikada İslam mədəniyyətini, fars dilini və ədəbiyyatını yaymaq, dinlər arası harmoniyaya xidmət etməkdir. Fond lazım olan pulu isə ianədən və daşınmaz əmlak alıb icarəyə verməkdən qazanır. Hökumətin fikrincə isə Ələv fondunun Amerikada milyonlarla dollarlıq əmlak almasının, icarəyə verməsinin özü də İranla ticarəti qadağan edən federal qanunların pozulmasıdır. Prokurorlar deyirlər ki, Nyu-Yorkdakı göydələrin vergi sənədlərinə görə 2007-ci ildə bu binanın icarəsi Assa və Ələv fonduna 4,5 milyon dollar mənfəət gətirib. Sənədlərə görə milyonlarla belə pul sonradan Bank Milliyə ötürülür. New Yorkun Cənub rayonunun prokuroru Prit Bharara bəyanat verib ki, 20 ildir Ələv fondunun işini müxtəlif İran rəsmiləri, o cümlədən BMT-dəki İran səfirləri yönəldiblər. Vəzifəsinə Barack Obama tərəfindən təyin olunan Bharara fondun bütün hesablarının müsadirə olunmasını tələb edir. Amerika mətbuatı yazır ki, İrana məxsus əmlakın və pulun müsadirəsi cəhdi təxminən bir ildir ki, başlanan prosesin davamıdır. Ancaq indiki cəhdin vaxtı çox həssas məqama düşür. Həm nüvə proqramı ətrafında İranla Amerikanın mübahisəsi gərgindir, həm məscidlərin bağlanması Amerika müsəlmanlarının böyük narazılığını doğura bilər. Associated Press agentliyinin İran əmlakının müsadirə məsələsini yaxından izləyən müxbiri Adam Goldman Azadlıq Radiosuna deyir.
This is a very complicated case.
Bu çox mürəkkəb məhkəmə işidir. Buna çoxlu sayda federal qurumlar cəlb olunub. Əgər sonda hökumət uğur qazansa və əmlakı müsadirə edə bilsə, onda bu əmlak satılacaq, əldə olunan pul yəqin ki, terror qurbanlarının ailələrinə paylanacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən Vaşinqton rəsmisi isə Los Angeles Times qəzetinə deyib ki, prokurorların müsadirə cəhdi Ağ Evdən idarə olunmur. Bill Clintonın prezidentliyi dövründə Dövlət Departamentində İrana qarşı sanksiyalar işinə başçılıq edən Jonathan Wiener isə prokurorların son addımlarının ümumi strategiyadan qırağa çıxmadığını deyir. Wiener'in sözlərinə görə Amerika çoxdan İrana deyib ki, stat, əgər danışmaq istəyirsinizsə, gəlin danışaq. Yox, əgər nüvə bombası düzəltmək istəyirsinizsə, Amerika sizi dayandıracaq. Statın sonu.
Elxan Nəsiblinin materialını dinlədiniz və kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız birazdan biləcəksiniz ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripindən şübhələnənlərə ölməmək üçün nəyi məsləhət görür?
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldi.
Amma ağır dərddən qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddən qorxub yaşamaq, artıq yetərdə qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yeni açıqlanan rəqəmlərə görə təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında donuz qripindən artıq 4000 nəfər ölüb. Onun da 500 uşaqlardır. Səhiyyəsinin səviyyəsi, imkanları bu qədər böyük olan dövlətdə ölümlərin sayının çox olmasının səbəbi isə sən demə diaqnozlara gedən vaxt imiş. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu gün xəbərdarlıq eləyib ki, kiminsə donuz qripinə tutulduğundan şübhə varsa, analizin cavablarını gözləmədən müalicəyə başlamaq lazımdır. Çünki donuz qripi özü gözləməyəcək. Nəçələrsə ağır ola bilər. Müalicə necə aparılmalıdır? Elxan Nəsibinin reportajında.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinlə mübarizədə əsas tövsiyəsini dəyişdi. Təşkilat indiyə kimi həkimlərə deyirdi ki, xəstəyə virus əleyhinə dərmanı yalnız laboratoriya testləri H1N1 virusunu təsdiqləyəndən sonra versinlər. İndi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatı təkid edir ki, elə birinci əlamətlər üzə çıxan kimi virus əleyhinə dərmanlar verilməlidir. Antivirus dərmanlar isə olduğu kimi qalır. Bunlar Tamiflu və Relenza kimi dərmanlardır. Jurnalistlər Cenevrədə mətbuat konferansında Dünya Səhiyyə Təşkilatının Qlobal Qrip proqramının rəhbəri Niki Şindadan soruşublar ki, tövsiyə niyə dəyişib? Doktor Şinda deyib ki, cavab çox sadədir. Testin cavabı gələnə qədər xəstə ölə bilər. Təşkilat yeni tövsiyəsinə donuz qripi ilə mübarizədə qazandığı təcrübə əsasında gəlib. Doktor Şindo deyir.
Risk qrupunda olan adamlar qripin ilk əlamətlərini hiss edən kimi dərman qəbul eləməlidirlər. Risk qrupuna daxildir hamilə qadınlar, 2 yaşına da olan uşaqlar və yuxarı nəfəs yolu xəstəlikləri olan qocalar.
Bəs yerdə qalanlar nə eləməlidir? Niki Şindo deyir ki, onlar biraz gözləməlidirlər, təxminən 3 gün.
People who are not from at-risk group.
Risk qrupuna daxil olmayanlar görsələr ki, qripin simptomları sürətlə güclənir, onlar da dərhal antivirusla müalicə olunmağa başlamalıdırlar. Simptomlar bunlardır. Nəfəs almanın çətinləşməsi, son 3 günlə müqayisədə temperaturun yüksəlməsi.
Doktor Şinda onu da deyib ki, donuz qripinə tutulanların çoxunda simptomlar uzun müddət davam eləməyib. Ona görə belə xəstələrə virus əleyhinə dərman lazım deyil. Şinda məsləhət görür ki, risk qrupunda olmayanlarda adi soyuq dəymədirsə, antivirus qəbul etməsinlər. Həkim təkid edir ki, sağlamlığı normal olanlar xəstələnməmiş. Xəstələndikdə isə bu xəstəliyi ortabab keçirəndə virus əleyhinə dərman qəbul eləməsinlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripi ilə mübarizə təcrübəsindən öyrənib ki, donuz qripinə tutulanların vəziyyəti ilk simptomlar üzə çıxandan 5 ya 6 gün sonra kəskin pisləşə bilər. Bundan sonra onları hətta xəstəxanada güclü müalicə eləyəndə də ölümün qabağını almaq olmur. Doktor Şinda mətbuat konfransında deyib ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycana da antivirus dərmanlar göndərəcək.
Bu yaxınlarda biz Əfqanistana, Monqolistana, Belarusa və Ukraynaya antivirus dərmanlar göndərdik və biz antivirusları Azərbaycana və Qırğızıstana da göndərəcəyik.
Doktor Şindanın bir məsləhəti də odur ki, dərmanı alan hökumətlər bunları tez və elə yaymalıdırlar ki, reseptlə dərmanı almaq üçün xəstəxanaya getmək lazım gəlməsin. Donuz qripi bu ilin əvvəlində peyd olub, bu qripin adi qripdən bəzi fərqləri var. Adi qripdən ölənlərin 90%-i 65 yaşdan yuxarı olanlardır. Donuz qripinin bir illik statistikası isə göstərir ki, xəstəliyin ən kəskin hallarının 40%-i sağlam uşaqların və 50 yaşa dək olanların payına düşür.
Elxan Nəsibovun reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramı burada başa çatırdı. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi hər kəsin haqqı var verişi ilə davam edəcək. Hələlik.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq hüquqlarından danışacağıq. Son dövrlərdə tez-tez hansısa xarici iş adamının artıq ölkəni tərk eləməsi, hansısa sahibkarların isə müxtəlif problemlərdən narazı qalması kimi şikayətlərini eşidirik. Azərbaycanda sahibkarlığın durumu nə yerdədir, hansı problemlərlə üzləşir sahibkarlar, hüquqları necə təmin edilir? Bütün bunlardan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə danışacağıq. Suallara keçməzdən öncə Azərbaycanda sahibkarlığın üzləşdiyi problemlərdən biri haqqında bir reportajımız var. Fərəh Sabirqızının reportajını dinləyək və sonra söhbətə davam edəyərik.
Hər kəsin haqqı var!
İnkişaf etmiş ölkələrdə iş adamlarını əsasən vergidən yayınma, istehsalat prosesində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həbs edirlər. Azərbaycanda isə adətən kiçik və orta sahibkarları onların işinə aid olmayan maddələrə görə həbs atırlar. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov bu il ərzində bir neçə belə iş adamının məhkəmə prosesində iştirak edib. Vəkil deyir ki, indi Azərbaycanda sahibkarlara qarşı həm mülki, həm də cinayət iddiaları başlanıb gedir.
Yəni, hər hansı bir sahibkara qanunsuz cinayət işi başlanılır, onu cinayət qanunsuz cinayət təqibi həyata keçirilir.
Bu cür qanunsuzluqlara misal olaraq Vidad İskəndərov Göyçayda baş verən hadisəni xatırladır. Belə ki, Miri Seyidov adlı sahibkar 1995-ci ildə Göyçay konserv zavodu ilə müqavilə bağlayıb və zavodu məxsus 9 hektar yeri arenda götürüb. Orada 7000 ağac əkib.
2005-ci ilə kimi orada 7000 ağac əkib və onun məhsullarını əldə etməsində yenə də yerli icra hakimiyyəti strukturları qanunsuz olaraq bir tərəfli olaraq müqaviləni pozmuş ki, 7000 ağacları bir gecəncində məhv etmişdir.
Vəkil deyir ki, hüquq mühafizə orqanları iş adamlarına qarşı cinayət təqiblərini də həyata keçirirlər. O, yenə də Göyçayda baş verən və Respublika üzrə böyük rezonans doğuran Çingiz Mayalovun işindən danışır. Bu sahibkar demişdi ki, polis məmurları ondan rüşvət tələb edirlər. Əvəzində isə onun özünə qarşı iş başlanmışdı.
Güya Çingiz Mayalov 6 dənə polis işçisini şvabrayla döyüb xəsarət yetirmişdi. Çingiz Mayalovun qovumları Bakı şəhərində yüksək məktəbəli binanı çıxaraq 50 nəfər kütləvi intihar edəcəkləri ilə əlaqədardır. Bu hadisədən sonra təxminən 10 gündən sonra Çingiz Mayalov həbsdən azad edildi güc naminə, yəni qanun naminə yox, haradasa onların qohumlarının bu törətdiyi bu hadisə ilə qədər.
Hüquq müdafiəsi deyir ki, son zamanlar daha çox kiçik sahibkarlardan sərnişin daşıma ilə məşğul olan iş adamlarından şikayət alır. Onun sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq yük daşıyan maşınların nömrələrini açır, sonradan onlardan 200-300 manat məbləğində pul tələb edirlər.
Nəticə etibarilə kütləvi sürətdə sərnişin daşıma və bu sahibkarların narazılığına səbəb olur. Bu barədə dəfələrlə polis prokurorluq orqanlarına müraciət də olsa, nədənsə bir fakt Dəbəsi rayonu istisna etməklə, yüzlərlə belə hər gün fakt olur. Bir dənə də olsun hüquq mühafizə orqanları o kiçik sahibkarların hüquqlarını qorumur. Faktiki olaraq, belə deyək, cinayət törədən şəxsləri müdafiə edirlər.
Vidadə İskəndərov əmindir ki, bu cür təqiblərin, qanunsuz həbslərin sayı daha çoxdur. Sadəcə bundan şikayət edənlər, hadisəni ictimailəşdirənlər azdır.
Qanuna inanmamaqdan irəli gəlir. Kimdən soruşursan ki, niyə şikayət etmirsən, deyir kimdən kimə şikayət edək, əgər bunun heç bir nəticəsi olmayacaqsa. Deyir ki, şikayət etsək, həmən hüquq-mühafizə orqanları rəhbərləri bildirir ki, şikayət etdiyiniz halda sizi işləməyə qoymayacağıq, sizi pul qazanmağa qoymayacağıq.
Milli Məclisin deputatı Nazim Məmmədov da səslənən son fikirlər razıdır. Onun sözlərinə görə seçiciləri arasında sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər də bir çox qanunsuz təqiblərə məruz qalırlar.
Şikayətlərin ən çoxu təbii ki, məmur öz başınalığındandır. Son aylar şikayətlər daha çox mənə şəxsən gələn şikayətlərin sahibkarlara olan təzyiqlərdəndir. Sahibkarlardan əsasən şikayətləndiyi məqamlar vergi orqanlarının, vergi müfəttişlərinin belə desək mümkün söz başınalığından irəli gəlir.
Nazim Məmmədov da deyir ki, xırda bizneslə məşğul olan iş adamları adətən rəsmi şikayət etməyə meyilli olmurlar.
Mən soruşanda ki, niyə mənə şikayət edirsən və deyək ki, vergi müfəttişindən, vergilər nazirinə müraciət edə bilərsən, yaza bilərsən, deyir ki, bir məmur onun yuxarıda duran məmura şikayət edilməyin heç bir əhəmiyyəti olmur. Yəni, bu adətən məmurların bir-birini, deyək ki, ört bastır edilməsindən gəlir. Hərkəsin
haqqı var! Sevgi mənim, burada elə birinci bu məsələdən başlamaq istəyərdik ki, nə qədər aktual bir problemdir bu son vaxtlar hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən sahibkarların təqib olunması məsələsi?
Mən biz nə deyərdim? Ümumiyyətlə, axır vaxtlar bunu sorğular da göstərir, hüquq-mühafizə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə maneçilik törətməsi, qarışmağı çox az-az hallarda təsadüf olunur. Ola bilsin, siz dediyiniz həmin o az hallardan biridir. Çünki bizim bu il keçirdiyimiz sorğular da bunu sübuta yetirir. Çünki biz bu il daxili ticarətdə korrupsiyaları, onları törədən səbəblər və onun həlli yolları layihəsini həyata keçirdik. Və bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Respublikada daxili ticarətdə korrupsiyalarının araşdırılması olsun, onları törədən səbəblər göstərilsin və ən çox korrupsiya uğrayan hökumət strukturlarının adları çəkilsin. Və həmin o hökumət strukturlarının adları çəkilən yerlərdə biz polisi iki anlayışda yazmışdıq. Birinci polis sahə müvəkkilləri idi, ikinci dövlət yol polisi. Yol polisi xidmətində olan polislərin, onların adı az çəkilib, ən çox çəkilən sahə müvəkkillərinin adıdır ki, onlar sahibkarlara maneçilik törədirlər. Bunu maneçilik deyəndə ki, rüşvət istəyirlər. Başqa bir problem yoxdur.
Bəs digər qurumlar çox maraqlı gəldi mənə. Məsələn, burada sahibkarlar hansı qurumlardan daha çox şikayətçidirlər bu sorğuya əsasən?
Haradasa 70%-ə yaxın respondent, yəni bunların sayı 618 nəfər idi. Bunların 70%-ə yaxını Vergilər Nazirliyinin daha çox uğradığını səsləndiriblər. İkinci yerdə İcra Hakimiyyəti nəzdində olan Ticarət Departamentləri idi. Döyüz, onlar üçüncü yerdə idi, ikinci yerdə yangından mühafizə idarəsi idi. Və beləliklə, biz həmin o sahəyə baxanda, öndə gedən hökumət strukturlarından İqtisadi İnkişaf Naziri və onun departamentlərinin adları tez-tez çəkilirdi. Sonra standartlaşma və patent üzrə dövlət komitəsinin adı çəkilir, polisdən sahə müvəkkillərinin adı çəkilirdi.
Aha, aydındır. Yeri gəlmişəm, bunu soruşmaq istəyirdim ki, bir şey də var, sizin sorğunuzda bunlar cavab veriblər və yəqin ki, sorğu anonim keçirilib.
Bəli, bəli.
Mənim maraqlıdır, sizin özünüzə konkret, məsələn, hallarla şikayət eləyən olurmu? Yəni, kimsə özünü gizli saxlamaqla anonim şəkildə yox, konkret hallarla gəlib şikayət eləyən və sizin də araşdırmağa çalışdığınız bu situasiyalar olurmu?
Şikayət eləyənlərin böyük əksəriyyəti. Demək olar ki, adlarının çəkilməsini istəmirlər. Bunlar qorxurlar. Nə üçün adlarını çəkmirlər? Onun qorxurlar. Olanları da əlindən alınsın. Bundan söhbət gedir. Əgər bunlar anonim olaraq, bunlar belə bir suallara cavab verirlərsə, deməli, nəsə var. Ona görə də araşdırmalar aparılmalıdır. Məsələn, biz özümüz də araşdırma aparmışıq bu sorğular vaxtı və bunu bu törədən niyə görə Vergilər Nazirliyinin adı çox çəkilir? Bir yandan sahibkarların özləri günahkardırlar. Nə üçün? Qanunları riayət etmirlər. Mövcud qanunları bilmirlər. Mövcud qanunvericiliklərdə boşluqlar var. Və budur törədən səbəblər. Əgər hansı bir mağazin dövriyyəsini gizlədirsə, Vergilər Nazirliyi əlbəttə onu yoxlayacaq, onu cərimə deyiləcək və ilaxır. Məsələn, bir faktı mən, hamımız bilirik ki, ticarət de bugün malların 60-80 faizine yakını kaimesi satılır. Yani kaimesi satılan mallar devreden gizlenir. Bu hardan gelir bu mallar? Malların mağazaya gelmesi iki yolu var. Ya ithal olunmalıdır, ya Azerbaycan'da istehsal olunmalıdır. Demeli ithal olunan zaman bu malların uçotu düzgün aparılmır ki bunların fakturası olmur. Veyahut istehsal olunan malların uçotu siyasi düz aparılmır ki bunlar senetsiz mağazalara götürülürler. Ve üçüncü bir istikamet, Azerbaycan'a gayri kanuni yolla ithal olunan mallar var. Günde 10 defa da mağazanı yoklasaz, görersiniz ki kasaya vurulmur. Kasaya vurulmursa çek, demeli dövriye gizlenir. Bunu Vergiler Nazirliğinin işçileri de bilir, hamımız bilirik. Demeli kanun boşluğu var. Ne için vurmurlar? Onu araştırmak lazımdır. Çünkü mağazaların, ticaret mağazalarının demek olar ki büyük ekseriyeti, 70-75 faizi sadeleştirilmiş vergi ödeyicilerdir. Yani bunların dövriyesi ilde 90 binden aşmamalıdır. Bu da kanun 5 yıl bundan kabak, bu limit 5 yıl bundan kabak koyulmuştu. Bu 5 ilde kıymetler ne kadar kalkıp, insanların mevacibi artıp, kıymetlerin kalkması şeraitinde, insanların alıcı kabiliyetinin kalkması şeraitinde o limit saklanılıp, bu limite düşmek için, sadeleşmiş vergiden çıkmamak için bunlar dövriyeni gizletmelidir. Başka bir megam. Azerbaycan'da bugünkü güne kadar efsuslar olsun, ticaret hakkında kanun yoktur. Azerbaycan'da ticaret ancak 98. ilde Nazirler Kabineti'nin 80 numaralı kararıyla nizamlanır. Bugün o kanunun olmaması, sorguda da ticaretçilere verilen suallardan biri de oldu ki size mani olan cihetler nedir? Birincilerin siyasında Azerbaycan'da ticaret hakkında kanunun olmamasıdır. Kanunun olmaması ticaret sayesinde ayrı ayrı naziliklerin, ayrı ayrı idarelerin, komitelerin serencam verirler. Bu serencamdan ticaretçilerin haberdar değiller. Onlar hiç bilmirler ki hansı idare, hansı nazirlik, hansı serencamı verip. Ve o serencamdan ancak yoklamalar zamanı onlara çatır. Yoklamalar zamanı da artık gecdir. Ona göre de hemen o hoşa gelmeyen hallar baş verir.
Teşekkür ederim size Sevgi Melim. Burada bir reportajımız da var. Marif Çingizoğlu gömrükten şikayet eleyen bir belediyede sahipkarla da danışıp.
Herkesin hakkı var.
Ya ne kadar adamı ezmiyorlar, ne kadar adamı hesaplaştırmıyorlar.
Bu gömrükte defelerle problemlerle yüzleşen sahipkar Bedrettin Kuliyev'de o bir müddet Rusya'dan kalbasa memlatları getirip. Ama malı günlerle Sərhəd gömrük məntəqələrində saxlandığından o bu biznesden el çekip. Biznes əlaqələri qurduğu ölçəni de dəyişib. Elə o vaxtdan da Türkiye'den tikinti malları getirmeye başlayıb. Bir iki defa problemsiz Azerbaycan'a santexnika ve tikinti materialları getirip. Ama son vaxtlar ona məxsus yüklə dolu maşınlar Sərhəddə tez-tez səbəb göstərilmədən saxlanılır. Deyir sənədlər qaydasındadır, amma ona yuxarılara zəngləməyə məsləhət görürlər və malın daha yuxarıların razılığından sonra buraxılacağını deyirlər. Sahibkar deyir ki, halbuki o 10 ay ərzində vergi kimi dövlət büdcəsinə xeyli vəsait ödəyib.
İthal ixracat vergisindən dövlətə 785 min manat pul ödəmiş. 10 ay içərisində 2009-cu ildə boyda pul ödəmiş.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ən yüksək səviyyələrdə sahibkarlığa yardımların edilməsi, onlara şəraitin yaradılması kimi bəyanatlarla reallıqlar bir-birinə heç düz gəlmir.
Ay, bir də sahibkarlıqdır, azad sahibkarlıqdır, fəaliyyətidir, ay, bunlara yardım olur. Hamısı boş və cəfən şeylərdir. Yəni, nə burada maliyyə söhbətləri var, ya əlavə nə normal bank sistemləri var, hər bir bankın özünün ayrıcə bir kurukları var, özləridir, öz kuruklarından başqa hiçbir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, sistem qrupları. Kim nəyinə məşğul olar, hansı malların qiymətləri nədir? Adamları otuzdurublar, həm o monopolistlərin adamları oturublar, həm ümumiyyət nəzarət. Yəni elə bilib bölüşdürürlər bir mərkəz, özlərindən başqa işçisini qoymurlar işləməyə. Yəni ay dövlət maraqlarda büdcədə vəsaitin yığılmasıdır, yadır. Yəni elə bir şey yoxdur. Burada da şikayət eləsə məhkəmə də özəllərindədir, polis də özəllərindədir, özlərindən kimə şikayət eləsin.
Sahibkara görə indi onun güvəndiyi problemini həll edə biləcək hər hansı qurum görmür.
Heç kəsinə güvənirəm, nə bir şey deyirəm. Yəni faktiki olaraq bu günkü müraciətim odur ki, yəni bu cür Azərbaycanda bu cür eybəcərlilik var. Bu cür imkan yoxdur. Yəni imkan vermirlər işləməyə. Bu cür nə qədər insanları sıxmaq olar? Deyirlər işsizlik deyir, büdcə vəsait daxil olmur. Sosial müdafiə nə qədər pullar yığılacaq?
Bədrəddin Quliyev deyir ki, onlara hər dəfə təklif olunur ki, malın qiyməti sənədlərdə aşağı göstərilsin. Amma heç vaxt buna getmədiyini deyən sahibkar həmişə qanuni yollara üstünlük verdiyini bildirir.
Ən gözəl, ən məsuliyyətli, belə ən rahatı yolu elə və tərkəsiz yolu qanuni yoluna gətirməkdir.
Sahibkara görə, əgər o qanunları pozub, malın qiymətini sənədlərdə dəyərindən dəfələrlə aşağı göstərib mal gətirsə, onda onun vergi ilə bağlı problemləri çıxa bilər. Bədrəddin Quliyev deyir ki, müraciət elədiyi ünvanların hamısında ona məsələnin yuxarılardan asılı olduğunu deyirlər. Amma həmin yuxarı instansiyanın hara olduğunu açıq heç kim demir. Bu baxımdan da o sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həlli ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləmək istəyir.
Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirəm ki, həqiqətən normal qanun işləməyə qanat verirsə işləmirsə, qanat vermirsə işləmir. Mən ondan başqa sizə yəni qanun işləməyə icazə verir, vermir. Heç kəs heç nə həll eləmir deyirlərdi. Yəni quruluş piramidə tam da deyir yuxarılar. Yuxarı kimdir? Yuxarı prezidentdir. İndi mən nə deyirəm, prezidentin özündən yapışaq görə. Bəlkə bundan başqa görürüm ki, bundan da bəlkə yuxarı var. Deyim, görürüm, bəlkə o da kimsə görsəlidir.
Sahibkar deyir ki, o tək deyil, onun kimi belə problemlərlə üzləşənlər onlarladır. Dövlət Gömrük Komitəsində isə deyirlər ki, sərhəddə malı saxlanılan, hər hansı problemlə üzləşən sahibkar komitə sədrinin adına yazılı müraciət etsin və yalnız bundan sonra məsələ aydınlaşdırıla bilər. Bədrəddin Quliyev isə hər dəfə problemlə üzləşəndə komitəyə getdiyini və kimsənin onu qəbul edib dinləmədiyini deyir.
Hər kəsin haqqı var.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik sevgi müəllim. Belə deyək də burada qəhrəman bu iş adamı özü hər şeydən danışır. Bu ittihamları da var və buradan bir sual çıxır ki, Azərbaycanda doğrudan da məsələn hər hansı bir sahibkar tam qanunlara uyğun şəkildə işləyə bilirmi? Və belə də başı ağrıyar, yenə də problemlərlə üzləşə bilər ya tam qanunlara uyğun şəkildə işləsə problem olmur.
Mən sizin sualınıza cavab verməmişdən qabaq çox bu sahibkarın Bədrəddin müəllimin bəla ala düşməsindən, pesimistliyə qapanmasından çox məyus oldum. Pesimistliyə qapanmaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır. Əvvəlcədən deyim ki, əgər çox istərdim ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar, Bədrəddin müəllim məydən sonra əlaqə saxlasın, onun mövcud problemlərindən həll olunmasında yardımcı olmağa söz verirəm. Bu birincisi. İkincisi, sahibkarların çoxsu mən deyərdim, qanunları bilmədən problemin həllini ancaq rüşvət verməkdə görürlər, kiminsə tapşırığına zəng etdirməkdə və ilaxır və ilaxır. Ona görə də belə hallar baş verir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə çox sağ olun cavablara görə və burada bayaqdan danışdıqlarımız məsələlər haqqında Azərbaycan rəsmiləri nə düşünür? Bununla bağlı Azərbaycan parlamentinin Yeni Azərbaycan partiyasından olan, iqtidar partiyasından olan deputatı Tahir Rzayevlə həmkarı Marif Çingizoğlu söhbətləşib.
Hər kəsin haqqı var!
Tahir müəllim, son vaxtlar bu bizə müraciət edən sahibkarlar var. Bu həm ixrac əməliyyatı ilə məşğul olan sahibkarlardır, həm ölkə daxilində istehsalla məşğul olan sahibkarlardır. Onlar qeyd edirlər ki, son dövrlər onlara imkan verilmir. Malı gətirəndə onlardan yüksək miqdarda rüşvət tələb olunur, malın qiymətinin aşağı göstərilməsi istənilir. Ümumiyyətlə, fikriniz necədir bax bu məsələlərə?
Millət vəkili kimi, həm də bir vətəndaşın münasibətini bildirirəm ki, sözünüzü də bilirsiniz ki, son illərdə sahibkarlara nə qədər kömək olunur. İstər icra orqanları tərəfindən, istərdir də bu da qanunvericiliyin tətbiq olunması sayəsində yerdə kreditlərin verilməsidir. Güzəşli şərtləri var ki, sahibkarlığına əlaqədər. Ondan sonra hal-hazırda bu dəqiqə o sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədər bu tədarik emal müəssisələrinin tikilməsidir. Sonra bu qoruyucu ambarların tikilməsidir. Bir çox sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir. Ondan sonra uzun müddətli kreditlər verilir. O ki, qaldı o malların gətirilməsini eləməsin. Əlbəttə ki, o sahələr noxsan ola bilər. Onda müəyyən görünür səbəbləri var. Onu mən indi tam açıqlaya bilmərəm. O tamam ayrımız. Amma indiki dövrdə sahibkarlığa göstərilən o diqqət ki var, hamıya məlumdur.
Sahibkarların bu monopoliyadan da, bax bizə müraciət edən sahibkarı konkret olaraq qeyd edir ki, yəni onlara açıq-açıq deyilir ki, yəni bu sahə filan monopoliyadadır.
Müəyyən təsirlər ola bilər. Ancaq bir çox məsələlər var ki, bu mövcud şəraitlə əlaqədardır. Məsəl üçün sahibkarlar da bizə bunu deyirlər ki, bax mən uzun müddət Kət rayonunda, Pambıqçılı rayonunda bu da pambıqla məşğul olmuşam. İndi sahəmi istəyirəm, pambığa vuram. Pambığın qiyməti aşağı. Ona görə bu heç də onun kimisə monopoliya alması deyil, pambığın qiymətinin aşağı olmasıdır. Çəkilən xərcləri pambıq ödəmir. Ona görə də cəmaət əhmirlər. Sonra üzümçülük sahəsində respublikada elə məsəl üçün şərab zavodları yoxdur. Ondan sonra müəyyən o üzümü çeşitli zavodların olmaması nəticəsində üzümçülük inkişaf elətdirilə bilmir. Digər kənd təsərrüfatı məhsulları hamısı suyu qiymətinə də almırlar. Çünki bu emal sahələri yoxdur. Bu heç də monopoliya deyil.
Tahir müəllim, əslində yəni bu sahibkarların dediyi odur ki, onlar hansısa bir işə əl atanda məlum olur ki, bunun dalında hansısa nazir dayanıb, nazir müavini dayanıb, dövlət məmuru dayanıb. Ona o baxımdan hesab edirlər ki, və istehsal sahələri də qeyd edirlər ki, bir qədər fəaliyyət göstərir, sonra fəaliyyətini dayandırır bu baskılara falana görə.
Mən elə deyə bilməzəm ki, kimin arxasında nədir. Mən bu o qədər də inadcı görünmür. Bu gün əgər doğuda sahibkarlıqda söhbət gedirsə, respublikada mən Naftalanda bu yay Naftalanda oldum. Orada gözəl sahibkarlar yaranıblar. Sağlamlıq mərkəzi açıblar orada Naftalanda. Sağlamlıq mərkəzi. Onun işinə kim mane olur? Soruşdum, dedim, ha, heç bir mane yoxdur. Vergilərimi verirəm bilə. Eləcə də Naftalana gedin, soruşun, siz orada 6-7 sağlamlıq mərkəzləri açılıb. Hamısı iş adamları gətirib pulun qoyurlar. Onun nə monopoliya alacaqlar ki?
Tahir müəllim, hesab edirsiniz ki, monopoliya yoxdur ümumiyyətlə, yoxsa var, zəifdir?
Yox, mən hesab edirəm, elə o kəskin ölkənin iqtisadiyyatına ziyan vuran monopoliya yoxdur. Mən düzün deyim, elə bir monopoliya yoxdur. Güclü iş adamları var, bunlar gedirlər, kimlənsə əvvəl gətirirlər bu malı, malı bazarda satırlar. Ola bilsin ki, bu biraz gətirdiyi malı ucuz qiymətə gətirir və ucuz qiymətə verir. Ola bilər ki, kimsə hansı orqansa müəyyən maneələr yarada bilər. Ancaq bu ölkədə istehsalın ya sahibkarlığın monopoliya alınması deyil. Bütün dövlətlərdə də belə hal ola bilər. Bütün ölkələrdə bu ola bilər.
Tahir müəllim, bir də ölkədən bir sıra sahibkarların getməsi, öz biznesini Gürcüstan, Türkiyədə qurması, bunları da bu təzyiqlərlə, imkan verilməməklə əlaqələndirirlər.
Təbii bir haldır. Ona görə ki, bəzilər deyirlər ki, bizim ölkədən gedirlər haradasa. Yaxşı, mən onda sual verirəm. Bizim ölkəyə nə qədər sahibkar gəlir, nə qədər iş adamı gəlir? Bu da gəliblər Gəncədə bizim böyük müəssisələrimizi alıb Türkdə işlədirlər. Başqa xarici ölkələrin adamları işlədirlər. Ya Bakının özündə nə qədər xaricdən gələn var? Onda bizim adamlar niyə xarici ölkələrə getməsinlər? Niyə gedib orada tutaq ki, müəyyən sahələrlə məşğul olmasınlar? Bilsən, bunu bir tərəfli fikirləşmə olaraq düzgün deyil. Niyə biz gedənlərə deyirik, gələnlərə demirik? Hər
kəsin haqqı var. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Tahir Rzayevin fikirlərini dinlədik və sonda Tacirlər və İstehsalçılar Birliyindən Sevgim Rəhmanova özümüt duram. Biz sahibkarlığa yaradılan maniyələrdən danışdıq, amma bir şey də danışaq ki, adətən adi işçilər də öz sahibkarlarına şikayət eləyirlər. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bəli, o problemlər var. Müqavilələr bağlanılmış işçilərlə. Onlara verən məvaciblər az verilir, az göstərilir. Ayın axırında konvertin arasında məbləğ, qalan məbləğ orada verilir və bunların iş saati Azərbaycanda qəbul olunmuş iş saati rejiminə riayət olunmur. Bu hallar var. Amma söhbət ondadır ki, həmin sahibkarlara qarşı olan işçiləri ancaq işdən çıxandan sonra, işləri düz gətirməyəndən sonra, işdən uzaqlaşdırılandan sonra müraciət edirlər, orada gec olur. Nə qədər ki, həmin işdə işləyirlər, onlar bu problemi danışmırlar, razılıq verirlər. Deməli, hər iki sahibkardan muzluda əmək çalışan insan arasında sövdələşmə var.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bugün sahibkarlığın haqlarından danışırdıq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə. Bələdçin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı ağlar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Hemen o Azadlıq Radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında
Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org